Voru það fleiri?
Virðulegi forseti, við erum hér að greiða atkvæði mjög framsýnar tillögur fulltrúa Framsóknarflokksins í fjárlaganefnd háttvirts þingmanns Höskuldar Þórs Þórhallssonar, afsakið. Þarna er lagt til að lögreglan víðs vegar um landið fái bætur á fjármagni og lagt er til að það verði 500 milljónir sem gefi verður í, ekki veitir af, því að eins og ég hef sagt áður, þá er það lögreglan sem skiptir í máli og er hornsteinn samfélagsins og starfsemi lögreglunar verður að tryggja. Ég skora á þingmenn að samþykkja þessa tillögu.
Forseti hvetur þingmenn til að greiða